რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ისრაელში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრები. რუსმა სამხედროებმა დაიწყეს ცნა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. პოლონეთის პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს სადაო საკანონმდებლო შესწორებას. ტრამპის სიძე აცხადებს, რომ მას არ ჰქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის წარმომადგენლებთან. თავდაპირველად ცნობები საქართველოზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელში შეხვდა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს სავაჭრო, ეკონომიკური და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისათვის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გიორგი კვირიკაშვილმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს. საქართველოში მიიწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში გრძელდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ კოლეგებს პრეზიდენტის მიერ გადაგზავნილი მოტივირებული შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია გააცნო და მოუწოდა საპარლამენტო კომიტეტებს სადა ყურადღებით გაეცნონ პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა მეოთხე დღეს, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები ჩაერთნენ ფართომასშტაბიან ცვლილებებში, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ოლქი მართავს. ამ ოლქის პრესამსახურის ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო ცნაში 16,000 სამხედრო მოსამსახურე და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. ცნობს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მზაობის გაუმჯობესებას. 2017 წლის 28 მარტიდან ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით საქართველოს 55,000 მოქალაქე მისარგებლა, რომელთაგან 90 დღის ვადაში საქართველოში ამ ეტაპზე 3,000 არ დაბრუნებულა. ამის შესახებ ახალი ამბების აგენტო ინტერპრეს ნიუს გამოცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის პირები, რომლებიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულან, სამინისტროს იდენტიფიცირებული ჰყავს. თუმცა ამ ეტაპზე არ შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ აღნიშნულმა 3,000 ადამიანმა ევროკავშირთან არსებული 90-დღიანი უვიზო რეჟიმი დაარღვია, ვინაიდან შესაძლებელია ამ მოქალაქეების ნაწილი ისეთ ქვეყანაში გადავიდა, რომელთანაც საქართველოს ასევე უვიზო რეჟიმი აქვს, განაცხადა ქართველმა მაღალჩინოსანმა. გამოშვებას განაგზავნოთ უცხოეთის ამბებით. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა აპირებს ვეტო დაადოს სადაო ქსელურ საკანონმდებლო ცვლილებას მართლმსაჯულების შესახებ, რასაც ქვეყნის მასშტაბით მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციების ტალღა მოჰყვა. 24 ივლისს დუდამ განაცხადა, რომ იგი ვეტოს დაადებს 3-2 შესწორებას, რომლებიც ქვეყნის პრეზიდენტის სიტყვებით საფრთხეს უქმნის ძალაუფლების დაყოფის პრინციპს და დიდ უფლებებს ანიჭებს ქვეყნის მართლს, სამართლისა და სამართლიანობის პარტიას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის მსვლელობის დროს არ უწარმოებია არავითარი ფარული მოლაპარაკეები უცხო სახელმწიფო წარმომადგენელთან და არ ქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის მოქალაქეებთან. კუშნერმა, რომელიც თეთრი სახლის უფროსი მრჩეველია, ამის შესახებ წერილობით განცხადება მიაწოდა შეერთებული შტატების კონგრესის იმ კომიტეტებს, რომლებიც 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევას იკვლევენ. კუშნერი წერილში მიუთითებს, რომ მას მთლიანობაში შესაძლოა 4 კონტაქტი ჰქონდა რუსეთის წარმომადგენლებთან საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს და 8 ნოემბრის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში, ვიდრე არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის მოვალეობას შეუდგებოდა. ავღანეთის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული ავტომობილით მოწყობილ თავდასხმისათვის, რომლის შედეგადაც 24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა. თავდასხმის ფონია გაეროს ახალი კვლევა, რომლის თანახმად 1700 სამოქალაქო პირი დაიღუპა მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ავღანეთში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მომავლის ქალაქ მგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია, ასეთვე ორგანიზაციას, რომელიც გიწევთ ქალაქისადმი მიძღვნილ საჯარო საუბრების ციკლზე, სადაც საუბარი იქნება თბილისის განვითარების შესახებ ევროპული გამოცდილების ფონზე. ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებული ინტერესით იწვევენ თბილისის მერობის ყველა კანდიდატს. ფიქრობენ, რომ ქალაქის მერობის მსურველი თავისუფალი უნდა იყოს პარტიული ან სხვა იდეოლოგიური ცალმხრივობისგან და ქალაქ გეგმარების საკითხებში საგნობრივი განხილვა უნდა აინტერესებდეს. ამ საუბრების ორგანიზატორი გახლავთ, ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია, ხოლო თავად მომავლის ქალაქ გეგმარებათა რეალური ლაბორატორია აცხადებს, რომ არ იზიარებს მერობის კანდიდატის ელენე ხოშტარიას პარტიულ ხედვებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ მისი როგორც პოლიტიკოსის საჯარო საუბარი ქალაქ განვითარებაზე მნიშვნელოვანი შენაძენია საქართველოში პოლიტიკური კულტურის ამაღლებისთვის. ამ საუბრებს გაუძღვება ქალაქ გეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე, დისკუსიის მოდერატორი ნატალია ნებიერიძე იქნება და ეს ორგანიზატორები ამ საუბრებისა იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you.
together you. We all tease a narrow blue. We all tease a narrow blue. We all tease a narrow blue.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა სტუმრებს, ბატონ ზურაბ ბაქრაძეს, ურბანის ნატალია ნებიერიძეს, რომელიც იქნება ამ დისკუსიების მოდერატორი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ დისკუსიებისა, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს ჩვენი სტუმრები გვეამბობენ თუ რას აპირებენ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, გადაცემის შესავალში უკვე ვთქვი, რომ ეს დისკუსიები დაიწყება 4 შაბათს 20 საათზე ფაბრიკაში, ხო? ფაბრიკის საკონფერენციო დარბაზში. მე მენიშნა ერთი რამ, რომ საუბარი არის აგრეთვე მერობის კანდიდატებზე, რომლებიც მოიწვიეთ თქვენ, ხო? თუ მეშლება რამე, მოიწვიეთ ამ დისკუსიებში, თუ ქალბატონი ელენე იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ დისკუსიის, ხო? იქემ ნატალიამ აგვიხსნას.
დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, ყველაფერი იქიდან დაიწყო, ქალბატონი ელენე ხო შეიძლება დაგვიკავშირდა ჩვენ და გვითხრა, რომ უნდა უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება ქალაქ განვითარების შესახებ, ამ სფეროში საფუძვლიანად გარკვევა და ჩვენ შევთავაზეთ ესეთი საჯარო ფორმით ლექციების ჩატარება, არა მხოლოდ მისთვის, არამედ ყველა სხვა მერობის კანდიდატისთვის.
ალბათ ალიკოელი საშუალებით მოვა.
Ну, ჩვენ ყველა მოვიწვიეთ და იმედი გვაქვს, რომ მოვლენ.
ხო. გასაგებია. და ყოფილი მერიც ალბათ.
რა თქმა უნდა.
ხო, როგორც მე ხვდები.
და ზოგადად ამ სფეროთ დაინტერესებული ყველა.
ეს თავისთავად საინტერესოა, რომ ეს ხალხი მოიწვეთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს გააძლიერებს კრიტიკულ პათოსს ამ დისკუსიებისა, ხო, რამდენადაც ვიცი, აპირებთ.
ისეთ რა, ძალიან კარგი თუ გააძლიერებს.
ხო.
მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ამის ისე გააძლიერება, რომ ამას პარტიული ნიშანი ქონდეს.
ამ საშუალება არის.
რა თქმა უნდა, ცენა საარჩევნო დროა. ესე იგი, კრიტიკა არ უნდა იყოს პარტიული, ეს იქნება ჩვენი სურველი.
კი, მაგრამ რაღაცები, ალბათ რაღაცების გახსენება ალბათ მოგიწევთ.
როცა
ქალაქი გმარებას უსაუბრობთ და როგორც მე ვხედავ, ერთ-ერთი, ნუ, ორგანიზატორი უნდა ვთქვათ, ხო? ფაქტიურად იმ პარტიიდან არის, რომლის წარმომადგენელი არის ყოფილი ქალაქის მერი. კეთილი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პოლიტიკური სარჩული, არ ვიცი, პოლიტიკურ საფუძველზე უარი თქვა, ძალიან ძნელია და ალბათ დამეთანხმებით ბატონო ზურაბ, რომ ქალაქი გეგმარება და პოლიტიკა, ნუ, განუყრელები არიან. არ ვიცი, როგორ შეიძლება პოლიტიკაზე უარი თქვა, როცა საუბრობთ ქალაქი გეგმარებაზე.
ორნაირი პოლიტიკა უნდა განვსხვაოთ. ძალაუფლებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა და პოლიტიკა, რომელსაც ჩართულია მთელი საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება, ეს შეეხება ყველა ადამიანს. ამდენად ყველა ადამიანი თუ ის შეგნებული მოქალაქეა, პოლიტიკური აცებაც არის. აი თუ ასე შევხედავთ პოლიტიკას, მაშინ ქალაქი გეგმარება ამასთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული და ჩვენ აი ამ ხაზის მომხრეები და განვითარება გვინდა. ქალაქი გეგმარებელი, რომელიც ამ თვალსაზრისით პოლიტიკოსი არ არის, არც ქალაქი გეგმარებელი იქნება. რა თქმა უნდა, აქ გადაფარვის არეალს აქვს ადგილი, როგორც კი ქალაქი გეგმარებელი მუშაობს ქალაქის მართველობაში და ეს ხშირად ესეა, მაშინ ის ვალდებულია, მიუხედავად იმისა, რომ მოხელია, მაინც ვალდებულია ხელმძღვანელობის ხელმძღვანელობის აზრებს ანგარიში გაუწიოს და მათთან ითანამშრომლოს. ეს მძიმე ერთია ქალგეგმარებისთვის, მაგრამ ამით ცხოვრობს ყველა ქალგეგმარება.
და არა მარტო საქართველოში.
არა მარტო, ხო, რა თქმა
უნდა. ეს კი არა მარტო თბილისში. მიუხედავად ამისა, თქვენ რამდენიც მიხვდები, მერიაც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ნატალია, თუ არა? ანუ არ არის საერთოდ ჩართული ამ საქმეში?
არა. მერია არ არის პირდაპირ, ანუ ამ საქმეში აბსოლუტურად არ არის ჩართული. ჩვენი მოწვევის საფუძველზე იმედი გვაქვს,
რომ
დაესწრებიან და მიიღებენ დისკუსიებს მონაწილეობას.
დისკუსიებს. მოდი, სანამ პრობლემებზე ვისაუბროთ, მაინც ინფორმაცია მივაწოდოთ პირველ რიგში რადიო მსმენელს. 6 დისკუსია არის,
6
ლექცია ხო დისკუსია არის დაგეგმილი, ხო? უკვე ვიცით, ვინ წაიკითხავს ლექციებს.
ბატონი ზურაბი წაიკითხავს ლექციებს.
ყველას.
ყველას.
ყველას. სხვადასხვა საკითხზე უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ არის ქალაქის მოკლე მიმოხილვა, ევროპული ქალაქის იდეა, ქალაქ განვითარების მართვა გერმანიაში, გერმანული გამოცდილება, თბილისის ინდივიდუალობა და მისი ქმედითობა, მოწყვლადობა, თბილისის არსებითი გამოწვევები და განვითარების შესაძლებლობები და თბილისის ქალაქ განვითარების ცალკეული მნიშვნელოვანი პრობლემები. ჩვენ საუბრობდით, ანუ ბატონი ზურაბი წაიკითხავს ლექციას და შემდეგ გამართება დისკუსია, როგორც ხდები, ხო? ანუ თანა მომხსენებელი არ ეყოლება.
არა.
არა. პოლიტიკაზე რო საუბრობდით, ალბათ მაინც უნდა კითხოთ, ქალაქ განვითარებას თუ ქონდა თავისი პოლიტიკას საქართველოში უახლესი წლები მოხედველობაში.
ქალაქ განვითარებას საბჭოეთის მერე გარკვეული გეზი არ ქონია, ესე გაცნობიერებული გეზი. საბჭოეთის დროს ეს გეზი იყო ცენტრალიზებულად დაგეგმილი და მოსკოვიდან მოდიოდა ეს გეზი, აქაურიაც ქალაქის მართველი და ცენტრალური ხელისუფლების მართველი ამაში არსებითად ვერერეოდა და იმ ჩარჩოპირობებში, რომელიც იყო დადგენილი ცენტრალურად თბილისაბჭოთისთვის, ვითარდებოდა თბილისიც, რა თქმა უნდა, განვითარების გენგეგმა ქართველებმა გააკეთეს, მაგრამ იმ პოლიტიკური გეზიდან გამომდინარე, რომელიც იყო მაშინ დადგენილი, თუმცა ეს დადგენაც არ იყო რაღაც განსაკუთრებული, ეს იყო თქვათ 60-იან წლებში გაკეთდა გენგეგმა, თუ ეს ამ კონკრეტულ თემას შევეხებით, და 60-იან წლების იდეოლოგია ყველგან ერთნაირი იყო ევროპაშიც. ოდნავ ჩამორჩებოდა ეს იდეოლოგია იმ
იდეოსაც. ეს გულისხმობდა უბრალოებას, თანასწორობას, როგორც ვიცი ხო, დადგენებს. არა,
ეს
ისადავეს.
ეს გულისხმობდა ფუნქციების კეთრ გაყოფას ქალაქში, ეს გულისხმობდა ავტომობილზე ორიენტირებულ ქალაქს, ეს გულისხმობდა ტექნოკრატიულ ქალაქს, ყველაფერი დათვლით, ყველგან ერთნაირი პირობები. არ გულისხმობდა კულტუროლოგიურ ასპექტს ქალაქგეგმარების, არც არქიტექტურის. საბჭოეთი დაყოფილი იყო რაღაც კლიმატურ ზონებად და ჩვენ თქვათ მესამე ბე ზონაში ვიყავით თბილისში და ამ ზონაში კი იყო კიდე უამრავი ეთნოსი და ხალხი, რომელთანაც.
არის თქვენ თქვით, რომ ევროპაშიც ასე იყო, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საერთო ტენდენცია იყო მათ შორის საბჭო.
ეს ტექნოკრატიული მიდგომა საერთო იყო, თუმცა ეს ზონები არ ქონდათ იმათ ისევე როგორც ჩვენ, მაგრამ ზოგადი დამოკიდებულება, ხა ჩვენ ლაპარაკობთ ყაიდაზე, ქალაქგეგმარების მიმართულებაზე და ეს მეორე მსოფლიო ომის მერე ერთნაირი იყო ევროპაში ყველგან და მათ შორის საბჭოთა კავშირში. ეს დიდ განსხვავება არ იყო. ეს მხოლოდ ოდნავ ჩამორჩებოდა, ესე ვთქვათ, აი თბილისში 75-76 წელს გაჩნდა ინტერესი ძველი ქალაქისადმი. ეს საოცრად ემთხვევა ამ მოვლენებს, ვთქვათ, ცენტრალურ ევროპაში, რომელსაც ასევე ამ დროს დაიწყეს დაფასება ძველი ქალაქის. ამას იქ მოყვა ინტენსიური ნაბიჯები, ხალხის გამოსვლები, ქვემოდან წნეხი და ამას მოყვა 84 წელს არსებითი შემობრუნება ქალაქგეგმარებაში, რაც ჩვენთან აღარ მოხდა. აი ეს განსხვავება კი არის.
და ძველი ქალაქის პრობლემა, ძველი უბნების რეკონსტრუქციის პრობლემა კვლავ დარჩა დღემდე.
დღემდე.
შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა
საქართველოს. ეს არის ახლა ყველაზე დიდი განსხვავება ჩვენსა და ევროპულ ქალაქგეგმარებას შორის, არის სწორედ ეს, რომ აი 80-იან წლებში დასაწყისიდან გადავიდა ევროპული ქალაქგეგმარება ისეთ ყაიდაზე, რომელიც აფასებს, აღიქვამს და პატივს ცემს მემკვიდრეობას, არსებულს, ყველანაირს არსებულს და ეს ჯერ კიდევ ვერ გაიგო ჩვენმა ქალაქგეგმარებამ.
ამ დისკუსიას მე ველოდები ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა იქნება ალბათ ბაზართან ურთიერთობის თემა, ასე დავარქვათ, არის სხვა გარეთ როგორ ინვესტორის პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ხო? და საინტერესო იქნება ალბათ თუ აპირებთ, ნუ ნატალიას ვეკითხები, მოიწვიოთ ეს ადამიანები, ნუ ინვესტორები, ანუ ადამიანები, რომლებიც აშენებენ და მათაც მოусმინოთ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ნაკლებად ჩანან მედიაში, მეთანხმები თუ არ ვიცი და ნუ რა უნდა გითხრან, ასე ვთქვათ, როგორ იმართლებენ თავს, თუ აპირებთ.
დიახ, ჩვენ რამ იქიდან გამომდინარე, როცა ვამბობთ, რომ ინტეგრირებული ქალაქგანვითარების მეთოდს ვემხრობით, რაც გულისხმობს ყველა აქტორის მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში, აქ ერთ-ერთი აქტორი ზუსტად დეველოპერები და ინვესტორები არიან და სულ გვინდა ხოლმე ნებისმიერ აი თუნდაც სასწავლო პროექტშიც, როცა სტუდენტებთან ერთად ვაგეგმარებთ რაღაცას და სტუდენტები მუშაობთ, მაშინაც კი ვცდილობთ, რომ დავუკავშირდეთ ამ ადამიანებს და მათთან ერთად განვიხილოთ, ან უკეთესი გადაჭრის გზები შევთავაზოთ ხოლმე, თუმცა ძალიან ძნელია მათთან კონტაქტზე გასვლა, ასე ვთქვათ. არ
ვიცი, რატომ. აი ხა თქვენ რო ჩაგვეკითხეთ, თქვით რომ ნახოთ რითი მართლებენ თავს.
ხო, ეს დამოკიდებულება.
ეს დამოკიდებულება
რომ ის ამ დამოკიდებულებით შეხვდება აუდიტორია.
და ჩვენ ესე არ გვინდა, არ გვინდა რომ ემათ თავი მართლონ. ჩვენ გვინდა რომ ემათ ღიად თქვან თავის ინტერესების შესახებ, ჩვენ თქვათ იმის შესახებ, როგორ გვესახება ამ ინტერესების დაკმაყოფილება სხვა ყაიდის ქალაქგანვითარების პოლიტიკის შემთხვევაში და გამართოს თქვარი დისკუსია, თუმცა როგორც ვთქვით, ძნელია, რადგან ისინი აი ამას ელოდებიან თავის მართლებას, ჩვენ არავარ და
არ შევაშინოთ.
ხო, ჩვენ პროკურორები არა ვართ, ჩვენ ვართ მოდერატორები.
ხო, მაგრამ აუდიტორია იქნება მთლად 64-საც ნუ დაუპირდებით.
ხო, არა, ყველას მიიცემთ და ყველას ექნება საშუალება თავისი კრიტიკული აზრით გამოთქვა საკითხი გამომდინარე. ჩვენ შევა ვერ დავიცვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიქნებით ისინი, ვინც
სავარაუდოდ მაინც საუბარი იქნება ალბათ სწრაფ კერძო მოგებაზე. და ეს, ну, ასეთი ბაზარი გვაქვს ალბათ, ხო, რომ რაც შეიძლება უფრო სწრაფად მოიგონ და, ну, არ ვიცი, აქ ძალიან გაჭირდება ალბათ საუბარი, თუმცა მაინც ასეთი დისკუსია უნდა მოეწყოს
ალბათ. დიახ, ნამდვილად ასე, ეს ძალიან გაჭირდება. ამას აქვს უკვე 25 წელზე მეტი ინერცია. სხვანაირი არ წარმოუდგენიათ. სამშენებლო ბიზნესი არა მარტო დეველოპერებს, მოსახლეობასაც კი, ისე რომ ამ დისკუსიის დაწყება თავიდან სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ, ვერც ვერაზროს ვერ გადავალთ ადამიანურ ქალაქგეგმარებასაც. ადამიანთა საზოგადოება ცენტრშია და მისი მოთხოვნილებები არის ფუძემდებლური მოთხოვნილებები ქალაქგანვითარებას. აი ამ ისკენ უნდა წავიდეთ და როდესმე უნდა დავიწყოთ.
თუმცა ალბათ ადამიანი და საზოგადოებაც როგორ თქვა, დამნაშავეა, მაგრამ მის მიმართაც კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სწორედ მან დაუშვა ის ქალაქი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს.
ჩვენ ყველამ დაუშვით.
ხო, ყველამ, გავიაროთ თქვა სპორტის სასახლის უკან, შევხედოთ როგორი გახდა თბილისი და ამათკოს და ნუ გარდა ინვესტორებისა და ხელისუფლებისა, ალბათ ყოველმა ჩვენგანმა საკუთარი თავიც უნდა დაადანაშაოს. ხო,
და საკუთარი თავი დაინახოს. ეს ჩვენი სახეა, როგორც საზოგადოების. ეს არის ჩვენი ანარეკლი, გარეგნული ანარეკლი. ამაში თუ ჩავიხედავთ და შევძრწუნდებით, იქნება რამე გვეშველოს.
ხო, მაგრამ ნუ ალბათ ვიღაცამ მაინც პასუხი უნდა აქოს.
ხო, ეს შემდეგი
საკითხია. აქ უკვე საუბარი არის კრიმინალზეც კი, ხო, რომელიც იყო და არ ვიცი შეიძლება თუ არა, რომ ამ დისკუსიების დროს ამ საკითხზეც ვისაუბროთ. კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, რა ვიცი, კონკრეტული ბიზნესმენები კი ბატონო და ნუ რადგანაც მერია არის ალბათ ის ადამიანები, რომლებმაც სხვისგებლობა მოიხსნეს ამ პირიქით, არ ვიცი.
იცით რა, ჩვენ ამას არ ვისურვებდით. ჩვენ არ გვინდა გადაიქცეს ეს პოლიტიკური ჭიდილის არენად. ჩვენ გვინდა ადამიანებმა გაიგონ, რომ სხვანაირად შეიძლება ქალაქის განვითარება. აი ეს გაგება იქნება მთავარი აქცენტი და გაგებაში ყველა შეუძლია აი ეს ღიაობის ატმოსფერო უნდა შევქმნათ და მეორე ყველა გულწრფელად თქვას რა უნდა. თუ ამ გზით წავალთ, რომ დავასახელოთ ეს და ეს ადამიანები, ეს და ეს ძნელი არ არის, მე საჯაროთაც ვასახელებ ამას და ამას არ უფრთხი საერთოდ არასდროს, მაგრამ აი ასეთ შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ კოოპერაციას უთიერთ გაგებას მოველით, რაც შეიძლება გახდეს ფუნდამენტი შემდგომი მშენებლობის განვითარების, აქ უნდა პოზიტიურ კონსტრუქციულ პუნქტებზე დავეყრდნოთ და აი ასე წავიყვანოთ ეს დისკუსიები.
კი, ამიტომ არის ალბათ ერთ-ერთი ლექცია გერმანიის მაგალითი, რომელიც თქვენ მოყავთ. ანუ ეს არის ვთქვათ დადებითი მაგალითი, ხო, როგორ ხდები საზოგადოებისთვის თუ როგორ შეიძლება მართო ქალაქი. რატომ აირჩიეთ გერმანია? უკეთესად იცით ეს გარემო თუ მიიჩნევთ იდეალურად, ასე ვთქვათ?
იდეალურად არა.
იდეალური ალბათ არ არის.
არა, ხო, მაგრამ ნუ ვქვათ ევროპაში საუკეთესო.
რამდენიმე ფაქტორია, სუბიექტური
იქნება კი.
სუბიექტური, რადგან მე დიდხანს გერმანიაში ცხოვრობდი და უკეთ ვიცნობ ამას ვიდრე ყველა სხვა. მაგრამ გადამწყვეტი არის ის, რომ ქართული ქალაქშენებლური სამართალი არის გერმანულ ქალაქშენებლო სამართალზე აგებული, იქიდან არის გადმოღებული ესა.
დღესაც
რა თქმა უნდა, ეს 2001 წელს დაიწყო პირველი რეგულაციები ქალაქის განშენების წესების შედგა და მაშინ გერმანელებს დახმარებით გაკეთდა ესა. შემდეგ 2005 წელს მიღებული კანონი, რომელიც დღემდე მოქმედებს ქალაქშენებლობისა და სივრცით მოწყობის საფუძვლების შესახებ, ეს არის გერმანელების დახმარებით შექმნილი კანონი და ეხლა კოდექსი რომ გააკეთა, სადაც მეც მივიღებდი მონაწილეობას, ისიც გერმანელების დახმარებით არის გაკეთებული. მთელი სისტემა ქალაქშენებლური სამართლის არის აღებული გერმანულიდან და ამიტომ ყველაზე უფრო უპრიანია გავეცნოთ იმ გარემოს, სადაც ეს სისტემა მუშაობს, სადაც ინვესტორსაც თავისი ადგილი აქვს, მოქალაქესაც, ქალაქის მართველობასაც, ფინანს მესაკუთრესაც, და ვფიქრობ, რომ ეს ნაყოფიერი იქნება. მესამე ფაქტორი ის არის, რომ ცენტრალურ ევროპული, ასე ვთქვათ, არა აუცილებლად გერმანული, ამაში შედის შვეიცარია, ავსტრია. ეს ცენტრალურ ევროპული ქალაქშენებლური სამართალი არის სოციალურად ორიენტირებული სამართალი. სულ თავიდანვე ასე იყო და ამან პოვა გავრცელება ევროპაში და დღეს ქალაქგეგმარება არსებითად სოციალური სფეროა ცხოვრების. და ჩვენ შევიტყოდი, რომ ბედი გვეწია, რომ აი ეს ამ მხრივ დაუკავშირდეთ უცხო გამოცდილებას და ამდენად ეს ზოგადად დღეს გავრცელებული ქალაქშენებლური ტენდენციების ბუდეა, ესე ვთქვა, ცენტრალური ევროპა.
მაგრამ იმუშავა ამ სისტემამ საქართველოში?
არ იმუშავა
და ალბათ ამაზე იქნება საუბარი, თუ რატომ ვერ იმუშავა. თუმცა თქვენ დღემდე მიიჩნევთ, რომ ეს იყო სწორი?
ეს იყო სწორი,
ხო. ანუ ეს რომ არ იმუშავა, აქ სუბიექტური ფაქტორები ჩაერთო რაღაც, ხო, რა ხდება?
ცით რა, სუბიექტურიც და ობიექტურიც. ეს ობიექტურობა, რომ ჩვენ 70 წლის განმავლობაში საბჭოთის ნაწილი ვიყავით, ეს ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა. ახლა შეიძლება სუბიექტურ ფაქტორს გაუსვათ ხაზი და ადამიანებს დაუბრალოთ ეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ საბჭოეთში გავისარდა.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და მინდა რომ სხვა თემებზეც ვისაუბროთ, რომელზეც ვისაუბრებთ თქვენ ამ დისკუსიების დროს. ნინო როდონაია თუ არის მზად? ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს იერუსალიმში გამართა ისრაელის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების ბენიამინ ნეთანიაჰუს და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა, მათ განიხილეს უსაფრთხოების და ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების საკითხები. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კვლავ დაადასტურა ისრაელის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს ისრაელის სახელმწიფოს და ხალხს გრძელვადიანი სტაბილურობისთვის ბრძოლაში. ერთობლივ ბრიფინგზე ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, რომ საქართველო და ისრაელი არიან მცირე ქვეყნები მოვლენები დიდი მომავლით და ორერს თანამშრომლობის შედეგად შეუძლია უკეთესი მომავლის შექმნა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებო დახურულ ცხდომაზე იმსჯელებს იერუსალიმში შექმნილ ვითარებაზე. ცხდომის მოწვევა ეგვიპტემ, საფრანგეთმა და შვედეთმა მოითხოვეს მას შემდეგ, რაც ისრაელის მთავრობამ პალესტინელების მიერ ორი პოლიციელის მკვლელობის შემდეგ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა აღმოსავლეთ იერუსალიმში მდებარე ტაძრის მთის გარშემო. ალაქსის და უმარის მეჩეთების მახლობლად დეტექტორების და ვიდეოკამერების დამონტაჟება მუსლიმების პროტესტი გამოიწვია. არაბული სახელმწიფოების ლიგამ ისრაელი გააფრთხილა, რომ მუსლიმებისთვის წმინდა ადგილებზე წვდომის შეზღუდვით ცეცხლზე თამაშება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძემ და მთავარმა მრჩეველმა ჯარედ კუშნერმა უარყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ შარშანდელი საარჩევნო კამპანიისას კავშირი ჰქონდა რუსეთის წარმომადგენლებთან. კუშნერმა ოფიციალური განცხადება გაუგზავნა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის სპეციალურ კომიტეტებს, რომლებიც იძიებენ ტრამპის გარემოცვის და რუსეთის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირებს. ჯარედ კუშნერი ირწმუნება, რომ არც მას და არც დონალდ ტრამპის არჩევნო შტაბის სხვა წევრებს, რომელიმე უცხო სახელმწიფოსთან არ უთანამშრომლიათ. კუშნერი აღნიშნავს, რომ არ ახსოვს რაიმე სატელეფონო საუბარი სერგეი კისლაკთან, რომელსაც შარშანდელის არჩევნო კამპანიის დროს ეკავა რუსეთის ელჩის თანამდებობა. დღეს ჯარედ კუშნერი სენატის სპეციალური კომიტეტის წევრების შეკითხვებს უპასუხებს ხალხი წარმომადგენელთა პალატის.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ლექციების, ლექცია დისკუსიების შეიძლება ასე თქვას ციკლზე, რომელიც 4 შაბათს იწყება ფაბრიკაში, ფაბრიკის საკონფერენციო დარბაზში, და ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზატორები ამ დისკუსიებისა, ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე და დისკუსიის მოდერატორი იქნება ნატალია ნებიერიძე. ძალიან საინტერესო არის, ნატალიას მინდა ვკითხო, ვის მოიწვევთ გარდა ეს ბიზნესმენები ვთქვით, თქვით ნუ პოლიტიკოსები და კანდიდატები, რომლებიც ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობენ. მაინც ივლისის მეორე ნაწილი ნახევარია უკვე ქალაქში ცოტაა ხალხი, მაგრამ ნუ ალბათ სტუდენტებს აუცილებლად მოიწვევთ, როგორც ხდება. ვისგან არის, ვისგან წამოვიდა ასე ვთქვით ინტერესი, თუ უკვე გრძნობთ ამას, ვინ დაესწრება?
ძირითადად ახალგაზრდა პროფესიონალები არიან ყველაზე აქტიურად, ნუ Facebook-ის მიხედვით. არამარტო არქიტექტორები და იმას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ლექციები არ არის მხოლოდ პროფესიული წრისთვის, პირიქით, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებს ვიწვევთ, გვინდა რომ მაქსიმალურად თუნდაც მხოლოდ იქ ფაბრიკის ირგვლივ მაცხოვრებელი მოსახლეობა ჩაერთოს, სხვადასხვა მერობის კანდიდატების ამომრჩევლები, შეიძლება ადამიანები, რომელთან არქიტექტურასთან, ქალაქგეგმარებასთან, სოციოლოგიასთან არაფერი საერთო კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ აი ეს დისკუსია იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანების აზრი, ვისაც პროფესიული კავშირი არ აქვს ამ სფეროებთან. ჩვენთვის საინტერესო არის მათი აზრი იმ ინფორმაციის შესახებ და ამ ლექციების შემდეგ, როგორ იმსჯელებენ, ადასკნებს გამოიტანენ და ასე შემდეგ.
ჩვენ შეიძლება თავიანთ საკუთარ პრობლემებზე ილაპარაკონ, იმიტომ რომ აღმაშენებლის გამზირია იქვე, ხო, აქ რაღაც ახალი პრობლემები აქვთ უკვე მათ. მაგალითად შეიძლება ხმაურზეც ილაპარაკონ, რატომაც არის ესეც ხომ არის ურბანისტიკის სფეროა და მნიშვნელოვანი, ხო, ამაზეც უწუნებს ყველა მას.
ხმაური გამოყენებები, გადაჭარბებული კაფეები, გადაჭარბებული ტურიზმი, შეიძლება ნებისმიერი რაღაც, ნებისმიერი თემა, რომელიც იქ მაცხოვრებლისთვის თუ არა იქ თბილისში მაცხოვრებლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, ჩვენ ვეცდებით ხაზი გაუსვათ. თუმცა ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი უფრო განზოგადებულად, ამ ყველაფერზე განზოგადებულად ვიმსჯელოთ, რომ მხოლოდ კონკრეტულ მაგალითებზე არ დაიხარჯოს ბევრი დრო.
ეს სხვა შეს ახალი ტენდენცია, ხო, რომ ახალი არ არის, მაგრამ უფრო გამოიკვეთა, რომ თბილისი დაყოფილია ტურისტულ კუნძულებად, მე ასე ვიტყოდი, ხო? ესე იგი ტურისტებისთვის კი არ არის ქალაქი თითქოს მთელი ქალაქი, არამედ რაღაც ზონებია, სადაც ერთი ზონიდან მეორეზე გადადიან, მეორედან. ეს ევროპაში თლად ასე არ არის.
და ძირითადად იმით არ არის ასე, რომ ამ ხელა აქცენტი ტურებზე არ კეთდება. მთავარი მაინც მაცხოვრებელია. ქალაქი უნდა იყოს კარგი, კომფორტული, კულტურული შეთავაზებებით სავსე, სწორედ მაცხოვრებლისთვის პირველ რიგში. და მხოლოდ ამის შემდეგ ტურიზმი არის ერთ-ერთი სფერო სამეურნეო ცხოვრების, ტურიზმიც და ამ ბევრნაირია და ყველგან ხელს უწყობენ უფრო ფაქის ტურიზმს, ეკოლოგიურ ტურიზმს, რომელიც ორიენტირებულია იმ ქალაქის კულტურის გაგებაზე, ესე კულტურულ ტურიზმს, და ამის ინსტრუმენტები არსებობს. და თუ ასე შევხედავთ ამას, მაშინ ტურისტისთვის საინტერესოა მთელი ქალაქი, ხო? კორპუსების ქალაქიც ისევე საინტერესოა, და იქაც ადამიანები ცხოვრობენ. მათაც აქვთ რაღაცა თემი, ისინი ციკრიბებიან სადღაც. ეს ყველა
შეიძლება ავთენტური იყოს გარემო, ხო? და რაც აინტერესებს ხოლმე ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, თავადია რა ესეთი ინტერესიანი ადამიანი მოიზიდო როგორც ტურისტი და არა იაფასიან გართობაზე ორიენტირებული. და თუ ასე მიუდგებით, მაშინ მთელი ქალაქი საინტერესოა ჩამოსვლისთვის. და ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თემა, რადგან ჩვენთან ახლა სწორედ ის პროცესი მიდის, ასე თქვენ ძანეთ, რომ არის რამოდენიმე კონსული, სადაც არის რაღაცა სულე განსაკუთრებული ექსკლუზიური პირობები, რომელიც არასახავს ჩვენ ცხოვრებას.
და ძალიან გავს ერთმანეთს.
და გავს ერთმანეთს, კი. თან ერთი კონსული პოპულარობას კარგავს, მე ახალი პოპულარული ხდება, მე ის კარგავს პოპულარობას და ასე შემდეგ. ისე გერმანიის მაგალითი რომ გითხარით, შემიჩნევა კალთა შეიძლება ეს ტურისტული ზოლი არა, მაგრამ სავაჭრო ზოლები, აი სავაჭრო ზონები, გერმანიაში განსაკუთრებით
საქვეითო,
ხო, საქვეითო, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში როცა მაღაზია ღია მუშაობს, ბევრია ხალხი და საღამოს როცა მაღაზიები იკეტება, არის მკვდარი და საშინელი სანახავი. ეს აი მათაც ქონიათ ეს პრობლემა.
თქვა უნდა.
გერმანიაში.
არა, ეს არ ეგონოს, რომ ხა გერმანია ცენტრალურ ევროპას ამოთხეა. აი საქვეითო ზონის პრობლემა გამოიკვეთა. ну, ხო ძალიან ახალი ამბავი არის, ერთი 20 წელი მაინც არის. და ახლა სულ ახალი მიდგომები გაჩნდა, როგორ უნდა გააკეთო ორგანიზებამ საქვეითო ზონის, რომ ის არ მოხდეს, ასაც თქვენ ამბობთ. ეს ცალმხრივობა, საზოგადოებრივი სივრცის კომერციალიზაცია, რომელიც მხოლოდ ფულის მოგებაზეა ორიენტირებული, იწევს ამის ფაქტიურად საზოგადოებრივი სივრცის მთავარი მოთხოვნის უგულებელ ყოფას. იყოს ყველა ადამიანისთვის მრავალფეროვანი ადგილი, სადაც შეუძლია მან აირჩიოს თავისი მოთხოვნილებების, თავისი სურვილების, მიდრეკილებების მიხედვით ის, რაც თვითონ უნდა. და სწორედ ეს არ ხდება, ეს ძალიან ცალმხრივი ზონები გახდა კომერციალიზაცია ძირითადად ამისი მიზანი.
და ამის საშიშროება უკვე გვაქვს ჩვენ.
ხო, უკვე საშიშროება კი არა, უკვე
არის.
უკვე არის ეს ორივე საქვეითო ზონაში რომ გაიაროთ, ეს სუფთად კომერციალიზებული ადგილია, სადაც ერთადერთი კომერცია ეს არის, თითქმის ერთადერთი ჭამასმა და ძვირი ჭამასმა. და ეს აღარ არის საზოგადოებრივი სივრცე. ისე ვიტყვი, საზოგადოებრივი სივრცე არის მრავალ ფუნქციონალური ორი ყველა ადამიანისთვის, ყველანაირი ჯიბის ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი
აქტი. დიახ, და მართლა კარგი იქნება თუ აი მეზობლად მცხოვრებლები თუ მოვლენ და თავიანთ მოსაზრებებს გეტყვან, ალბათ ისინი შეიძლება ითქვას მათ ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა აუდიტორია და ტრიბუნა, ხო? კეთილი, მე კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელს, რომ საუბრები ფაბრიკაში, საკონფერენციო დარბაზში გამართება. მე არ ყოფილვარ იქ და არასოდეს არ ყოფილვარ და შევეცდები რა უცებ მოვიდე, მაგრამ მართლა მაინტერესებს სივრცეც, ალბათ სლაიდების ჩვენებაც იქნება, ხო? ეს არის ეგნატე ნინოშვილის 8 ნომერი. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს საუბრები ქალაქ გეგმარებაზე დაიწყება 4 შაბათს 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე და გაგრძელდება 6 დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again, on the road again.
places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. My love is making music with my friend. I can't wait to get on the road again.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს განცემა მიმყავს მე გოგი ვახარეს. ქალაქ გეგმარებაზე მსჯელობა საქართველოში დიდი ხანია დაიწყო, ამ დისკუსიებს ყოველთვის გონდა თავისი აზრი, თუმცა სხვა საკითხია თუ როგორ სრულდებოდა ეს დისკუსია და რამდენად იზიარებდა ამ დისკუსიებში მონაწილე ადამიანების მოსაზრებებს ხელისუფლება. ქალაქი მაინც ისე ვითარდებოდა როგორც უნდოდა ხელისუფლებას და ბაზარს განსაკუთრებით, მაგრამ ამ დისკუსიის და მსჯელობის გარდა ჩვენ ალბათ სხვა არც არაფერი დაგვრჩენია. თბილისის განაშენიანებაზე მსჯელობა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია, ძალიან საინტერესოა. 10 წლის წინ რას ამბობდნენ ქალაქის სპეციალისტები, დღეს და უბრალოდ საერთოდ ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები, გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წლის იანვარში გავიდა. თბილისის განაშენიანებაზე მსჯელობა დღეს უკვე მოდად იქცა. დისკუსიაში მონაწილეობენ ადამიანები, რომელთაც არქიტექტურისა შეიძლება ბევრი არაფერი გაეგებათ, მაგრამ მაინც არ მალავენ უკმაყოფილებას, უბრალოდ არ მალავენ შეშფოთებას მშენებლობის ნამდვილი ბუმის გამო საქართველოს დედაქალაქში. ქალაქის ხელისუფლება და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ასეთ დისკუსიას როგორც წესი ერიდებიან. რაც ბუნებრივია, ქალაქის მომავალ სახეზე მსჯელობის დროს მერიის ან კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებს აუცილებლად კითხავენ, კონკრეტულად ვინ ღებულობს ამა თუ იმ შენობის დანგრევის ან აშენების გადაწყვეტილებას. შეთანხმებულია თუ არა ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტებთან და საერთოდ რა ელის დედაქალაქს, განსაკუთრებით მის ძველ უბანს მომავალში. მაგალითად, დისკუსიაში, რომელიც გაიმართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში თემაზე თბილისის ისტორიული ცენტრი გუშინ ხვალ, მიუხედავად შეთანხმებისა, არ დაესწრო ქალაქის მთავარი არქიტექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი მანუჩარ მაჩაიძე. საზოგადოებისთვის პასუხის გაცემა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურებს მოუხდათ. თბილისის მერიასთან შეთანხმებით ეს ფონდი ამჟამად ახორციელებს ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და მართვის მოდელს, ამზადებს საკანონმდებლო რეკომენდაციებს. ფონდის იურისტის მანანა სიმონიშვილის თქმით, მერია ფაქტობრივად დათანხმდა ფონდის ინიციატივას. ძველ თბილისს მიენიჭოს მუზეუმ ნაგრძალის სტატუსი, რაც ქალაქის ცენტრის გადარჩენას განაპირობებს.
იდეა, რომ ძველი თბილისი გამოყოფილიყო ცალკე ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად, პრაქტიკულად გაჩნდა ფონდში, მაგრამ ამ იდეამ ხარდაჭერა პოვა მერიაში, კონკრეტულად მერის გიგი უგულავას მხრიდან. პიროვნულად მე დიდი სურვილი მქონდა, რომ ძველი თბილისი ყოფილიყო ქალაქი ქალაქში და არა რაიონის დონეზე, მაგრამ ეს რაღაცა თანდათანობით შეიძლება განხორციელდეს და თქვა სამომავლოდ იქნებ და მივიდეთ კიდეც აქამდე. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ დავკმაყოფილდით იმაზეც, რომ ძველი თბილისი გამოიყოფა დამოუკიდებელ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად.
ბანანა სიმონიშვილის თქმით, ამ პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, რომ ძველ თბილისს ცალკე ჰყავდეს თვითმმართველობა. ანუ ქალაქის ცენტრალურ უბანს ისევ მერიის მიერ დანიშნული გამგებელი გააკონტროლებს. უფრო მეტიც, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის თანამშრომლებმა აგვიხსნეს, ძველი თბილისის გამგებელს განსაკუთრებული უფლებები ექნება. თუმცა თუ კი საზოგადოება იაქტიურებს სახელმწიფო პროგრამის წარმატებით განხორციელება მაინც შეიძლება. ასეთი საკმაოდ ოპტიმისტურია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურთა განწყობილება. ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძე გვახსენებს ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას, იმ დროს, როცა ძველი თბილისის, საერთოდ მთელი ქალაქის განაშენიანება ქაოტურად ხდებოდა.
და მარტო ის, რომ ინვესტორები, როცა პროექტი შემოაღეს, უკვე დარბიან და ეძებენ ვიღაცას, ვინც დასკვნას დაუწეს, რაც საერთოდ არ იყო საჭირო და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა, უკვე რაღაც ცვლილებაა.
ინვესტორების შესახებ ბიოლის ფონდში ბევრი რამ ითქვა. ვინ იძლევა გარანტიას, რომ შენობების ძველ სახეს არ დაამახინჯებენ? რას ნიშნავს ისტორიული ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა? ვეკითხებით იურისტ მანანა სიმონიშვილს.
ძეგლთა ნუსხა, რომელიც იყო დამტკიცებული, სამწუხაროდ 1985 წლის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით, ეს ძეგლთა ნუსხა მინისტრის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით საერთოდ გაუქმდა. ყველა ამ ძეგლს მიენიჭა ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის სტატუსი, ანუ მთლიანი ნუსხა, სრული ნუსხა ძეგლების ეხლა აღარ არსებობს. ეტაპობრივად ხდება აი ამ ძველი 85 წლის ნუსხის შესაბამისად განხილვა იმ ძეგლების შესწავლა, რომელიც ამ ნუსხაში შედიოდა, და ამა თუ იმ ძეგლისთვის მინიჭება ან არ მინიჭება ძეგლის სტატუსის.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდმა მსოფლიო ბანკის დახმარებით 1997 წლიდან დაიწყო ზემო და ქვემო კალას უბნების დამუშავება და პასპორტიზაცია. ფონდის თანამშრომლები ამაყობენ, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ერეკლე მეორის შარდენის ქუჩის გაცოცხლებაში. გახსოვთ ალბათ, როგორი მკვდარი იყო ეს უბანი თუნდაც 10 წლის წინ. ამჟამად გამოიცვალა კომუნიკაციები, შემუშავდა წინადადებები ინფრასტრუქტურის პრობლემების გადასაწყვეტად. დღეს ფონდი თბილისის ტურისტულ მარშრუტსაც ამუშავებს. მარიკა დიდებულიძე შენობებისთვის ძეგლის სტატუსზე მსჯელობისას გთხოვს, მოვერიდოთ უკიდურესობებს და მსოფლიო გამოცდილება გავიზიაროთ.
რაც შეეხება ძეგლის სტატუსის მოხსნას და გასაყიდად გამზადებას, ახლა აქ სხვადასხვა აზრი შეიძლება იყოს. მსოფლიო გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ დიდი წილი ძეგლად გამოცხადებული და აღრიცხული ნაგებობებისა თუ საერთოდ ფასეულობებისა კერძო საკუთრებაშია და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი განწირული არიან დასაღუპად.
რა მოხდება მაშინ, თუ კი ძველი ქალაქის მკვიდრნი დატოვებენ საცხოვრებელს, რომელსაც ვერ უვლიან, და თბილისის ისტორიულ ცენტრს ახალ ქართველებს დაუთმობენ? ესე იგი იმას, ვისაც აქვს საშუალება ფაქტობრივად ნანგრევებიდან აღადგინოს ძველი ქალაქი. შეიცვლება თუ არა გარემო, დაკარგავს თუ არა ძველი თბილისი მულტიკულტურულ ხიბლს? ვეკითხებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დირექტორის მოადგილეს, ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძეს.
არსებობს ასეთი ცნება მსოფლიო პრაქტიკაში ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, ჯენტრიფიკაცია, რაც ნიშნავს ახალი უფრო მდიდარი მოსახლეობის შემოდინებას. ეს არის, ითვლება გარდოვალი პროცესი, მაგრამ აუცილებელია მისი მინიმუმამდე დაყვანა. და რასაც ქვია აი ეს ქალაქის დაცლა, ეს არის საერთოდ მიუღებელი. არის მეორე პრობლემა, რომ ძველ ქალაქში არის წარბი მოსახლეობა. თავის დროზე კომუნისტებმა იმ სახლებში, სადაც ორ ოჯახს უნდა ეცხოვრა, 10 ოჯახი დაასახლეს და რა თქმა უნდა იქ პირობები უარესი არის და აი თქვათ რაღაც ესეთი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაც ძნელია. უნდა მოხდეს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა ჩატარდეს ეს გამოკითხვები. ჩვენ რა ჩავატარეთ? ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ზათარი წავიდეს სხვა რაიონში.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად გამწვავდება თბილისის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაციის პროცესში. ძველი თბილისი იქცევა ქალაქად ქალაქში, როგორც აგვიხსნეს სპეციალისტებმა. მაგრამ რა არის ამ დროს თბილის საერთოდ? ხომ არ გაიზრდება დატვირთვა ცენტრზე, როგორც პრესტიჟულ ადგილზე, და საბოლოოდ ხომ არ გამოიწვევს ეს თბილისის სხვა უბნების მარგინალიზაციას? ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძის თქმით, ამის საშიშროება არსებობს, მაგრამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი გახდება, თუ კი ძველი თბილისის რეაბილიტაცია საერთოდ საქართველოს დედაქალაქის დაგეგმარების
ერთ-ერთ ნაწილად აღიქვა.
მათ უნდა იფიქრონ სწორედ იმის შექმნაზე, ინტერესის, ბირთვების და ასე ვთქვათ, მაგნიტების შექმნაზე სხვა ადგილებში. აი მაგალითად, როგორც ახლა ამერიკელებმა აშენეს საელჩო, ხო, იქ ღიღომში. უცე პიკ ძალიან ბევრმა ინტერესმა იქით გადაინაცვლა. აი ასეთი ძლიერი მიზიდულობის წერტილები თუ შეიქმნება, შესაბამისად კარგად ორგანიზებული, რა თქმა უნდა, ეს ძველი თბილისი არ გახდება ის ერთადერთი, სხვა შორის ნაკლები საშიშროებაც ექნება, ნაკლებად შეიქმნება.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა გავხსენოთ შარშანდელი მაისი. 17 მაისს თბილისის მერმა შარშან დავით ნარმანიამ ანგარიში ჩააბარა თბილისის საკრებულოს წევრებსა და საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მიწვეულ მოქალაქეებს. დავით ნარმანიამ ვრცლად ისაუბრა თავისი მერობის დროს განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებზე და ოპონენტები გააკრიტიკა ნაციონალური მოძრაობის სახით. საკრებულოს სხდომის დროს, თუ გახსოვთ, აქციაც გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისებასა და პანორამა თბილისის მშენებლობას აპროტესტებდნენ. მაშინ ამ შეხვედრას სიუჟეტი მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა და ახლა სწორედ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
ასე ხმაურით შეწდა დავით ნარმანიას ოფიციალური სიტყვა, როცა საკრებულოს ხდომათა დარბაზის მეორე იარუსიდან ერთ-ერთმა მოქალაქემ თბილისის მერს მოუწოდა, შეეწყვიტა მერიის წარმატებებზე საუბარი და ბოტანიკური ბაღის შესახებ ელაპარაკა. ნერვებმოშლილი მოქალაქე დაცვის წევრებმა უხეში ფორმით გააძევეს. დავით ნარმანიან კი მშვიდად გააგრძელა თავისი ვრცელი მიმოხილვა, რომელიც ძირითადად აგებული იყო ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შედარებით დახასიათებაზე, თუ რა ცუდი იყო ყოფილი მერის მართველობა და რამდენი კარგი რამ გაკეთდა ქართული ოცნების პირობებში, როგორ აშენდა ახალი ბაღები, შემცირდა გაცემული პრემიების რაოდენობა, დაირგო ასობით ათასი ხე, განხორციელდა რამდენიმე სოციალური პროგრამა და ინფრასტრუქტურული პროექტი და აღიკვეთა ქალაქში უკონტროლო განაშენიანება.
მოვედი და წარვდგეთ თქვენს წინაშე, რათა წერტილი დაუსვა თბილისის მერიის მიმართ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გამოთქმულ არაერთ ბრალდებას და ხელოვნურად შექმნილ აჟიოტაჟს, სიცრუეს და დავასრულოთ ის შოუ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და მათი მიმდევრები დგამენ.
რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, დავით ნარმანიას თქმით, ბაღის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დადგენილი ფართობი 81 ჰექტარი არ შეცვლილა, ხოლო ტერიტორიები, რომელთა კორექტირებაც მოხდა, იმყოფება ამ ფართობის მიღმა.
ბოლო პერიოდში არაერთი ბრალდება იქნა გაჟღერებული. იმასთან დაკავშირებით თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს საკუთარი ეზოს გასაფართოებლად აკეთებს, რაც სრული აბსურდია. ვინაიდან ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია 81 ჰექტარი ყოფს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციას და იმ ტერიტორიას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც გადაეცა ბოტანიკურ ბაღს. აბსოლუტურად გამწვანებული, განაშენიანებული აქ არის სხვადასხვა ჯიშის ხეები, რაც საცდელი და სხვა სახის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებული აქტივობებისთვის არის მნიშვნელოვანი. და შეადარეთ ეს იმ 4 ჰექტარს, რომელიც წითელი ხაზების კორექტირების შედეგად ბოტანიკურმა ბაღმა დათმო. ნახეთ, ეს არის კლდოვანი განვითარების და განაშენიანებისთვის გამოუსადეგარი ტერიტორია. ამდენად ბუნებრივია დასრული კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ მოიგო ამ გარიგების შედეგად, პასუხი არის ძალიან მარტივი. ამით მოიგო ბოტანიკურმა ბაღმა.
თუმცა დავით ნარმანიას ეს არგუმენტები არ გაიზიარეს არც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და არც სამოქალაქო აქტივისტებმა. ანანო ცინცაბაძემ, წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა საჯარო სივრცისათვის, თბილისის მერს იმის გამო უსაყვედურა, რომ მისი სიტყვა მთლიანად მიმართული იყო პოლიტიკური ოპონენტისადმი, მაშინ როცა დარბაზში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველა ხელისუფლების დროს იცავდნენ ქალაქის ინტერესებს. ანანო ცინცაბაძის თქმით, ასევე საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მერი შეხვედრა საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ პირებთან იმართება მას შემდეგ, რაც ყველა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მიღებულია და ვითარების შესაცვლელად სასამართლოს გარდა სხვა გზა აღარ არსებობს. რაც შეეხება მერის მთავარ არგუმენტს, ამასთან დაკავშირებით ანანო ცინცაბაძემ თქვა:
გაცვლილი ტერიტორიის შესახებ ყოველთვის გვესაუბრება მერია იმის შესახებ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტერიტორია ბოტანიკური ბაღისთვის. ვერ გავიგეთ საზოგადოებამ რა ინტერესი ჰქონდა მაშინ ფინ სერვის. არ არსებობდა ფინ სერვისის ინტერესი ამ ბაღთან და რატომ გააკეთა მიმართვა ფინ სერვისმა. ჩვენი დასკვნებით და შეუიარაღებელი თვალებითაც ჩანს ეს რუკაზე, რომ გაცვლილი ტერიტორია დაუახლოვდა და კონსოლიდირებული ტერიტორია შეადგინა იმ 29 ჰექტართან, რომელიც ამ გაცვლის პარალელურად ძალიან სწრაფად გამოტანილი იქნა აუქციონზე.
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კი ამტკიცებენ, რომ თბილისის მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებით დაირღვა კანონი. ასე ფიქრობს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი აბესაძე.
2007 წელს ბიძინა ივანიშვილმა გაცილებით ზვირად 2,600,000 ლარად ეს ტერიტორია შეიძინა სწორედ მშენებლობის უფლების გარეშე და გამწვანების მოვლა პატრონობის მიზნით და ეს არის ის ხელშეკრულება, რომელიც ბატონო და თქვენ უკვე დაარღვიეთ და თქვენი ხელმოწერით გაცემულია სპეცნებართვა მათ შორის ამ ნაკვეთზე სასტუმრო შენებლობის შესახებ. ამიტომ შეკითხვა, რომელი კანონის რომელი პუნქტის საფუძველზე მიეცით თავისუფლება ჩაგედინათ აღნიშნული დარღვევა, ჩაგედინათ ავეკის ინტერესების საწინააღმდეგო და პირადად თქვენი ინტერესების საწინააღმდეგო, ვინაიდან ეს თქვენი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად გახდება.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს კიდევ ერთი წევრის, რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილის თქმით, თბილისის მერისა და საკრებულოს უმრავლესობის კონფრონტაციულმა ტონმა აჩვენა, რომ დავით ნარმანიას სათქმელი არაფერი ჰქონდა.
საკუთეთი აგრესიული ტონი მე მგონი არ არის საკადრის არც ქალაქის მერისთვის, იმიტომ რომ საკითხი არის მნიშვნელოვანი, საკითხი აწუხებს ძალიან პარტო საზოგადოებას და ეს არ არის რაღაცა პარტიული ინტერესი, რომ ნაცნობს აწუხებს მარტო დანარჩენს არ გვენაღლება, ეს ასე არ არის ნამდვილად და ასეთ ტონალობაში წარმართო რომ თითქოსი ნაცნობს პოლიტიკურ პროვოკაციებს აწუხებს და დანარჩენი ყველა ვართ მასაყოლებლები, უბრალოდ არ არის მარტო.
საკრებულოს საგანგებოს ხდომის მსვლელობისას საპროტესტო აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებსაც პოლიციამ არ მისცა საშუალება მიახლოვებოდნენ საკრებულოს ცენტრალურ შესასვლელს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე.
ჩვენ გამომოვიდა რომ მოსახლეობას გაფცეს პასუხი, 10 წუთი აკლია, გვინდოდა შეცვლა და გამოგრეკეს ისევ აქეთ და არ გიშვებენ. ნარმანიაზე მე არაფერი არ აბა გასათქმელ არ არის ეს ბოტანიკურის გადარჩენისთვის და თუ ბოტანიკურის გადარჩენისთვის არის წინასწარ ვიმსჯელოთ და პოსტფაქტუმ ნუგვიყვება რაღაცას ღაფრებს. ბოტანიკური ბაღი არ არის მეურნეობა, სადაც უნდა იყოს ჰუმუსოვანი მიწები, იქ უნდა იყოს ბიომრავალფეროვნება და კლდოვანი ადაგები, ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც თქვა ჰუმუსოვანი მიწები და ივანიშვილისთვის ამ ტერიტორიის გადაცემაზე ეხა ამ სათავგზელოების ლაპარაკი არის ძალიან უსინდისო მისი მხრიდან.
ჯიმში რეხვიაშვილის სიუჟეტით გავიხსენეთ ჩარჩანდელი 17 მაისი, როდესაც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ანგარიში ჩააბარა თბილისის საკრებულოს წევრებსა და საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომაზე მიწვეულ მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ მომავლის ქალაქ მგეგმარებათა გეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია. გიწევთ ყველას ქალაქის ადმი მიწვნილის საჯარო საუბრების ციკლზე, სადაც საუბარი იქნება თბილისის განვითარების შესახებ ევროპული გამოცდილების ფონზე. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა ტრადიციულად მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. კარგად ჩანდებოდეთ.